Saluton, cari amico, y mirinda core bonvenigas vin a nia Esperanto el sendo. Estas la 22 de januaro vendrede, unue ni disaltigos al vi novajoin. Cinio subscribos libercomercai interconsentoin con pli da partneroi. Cinio urgas Australio plibonigi situacion de homai raidoi. Sekvos la focusoi de la semaino. Bonvolu ascudi novajoin. La Commerza Ministerio diris jaude che Cinio volas subscribi libercomercai interconsentoin con pli da partneroi por liberigo cae faciligo de commerzo cae investo. Gao Feng, parlando de la Commerza Ministerio, diris ancate dalla conferenza che Cinio daure grandigos la amplexon de sia libercomerza reto cae pli audigos la nivelon de libercomerciai interconsentoi por efficae starigi connecte prezon inter internai cae exterai mercatoi cae pli bone exploadi la resursoin de la du mercatoi. Gao diris, che la lando accelos inter tractadon pri libercomercia interconsento inter Cinio, Japanio cae Sud Coreio, cae faciligos inter tractatoin pri libera commercio inter Cina cae la GOFA collabora consilio inter Cinio cae Norvegio cae inter Cinio cae Israelo, cae che ci havas positivan sintenon pri la ideo aligi au la ampreksa cae progressema interconsento pri transpacifica partnerezo. La proparlando diris anca, cae Cinio active esplorolos reguroin pri libera commerzo, ciui ne nur conformas au nonai internaziai reguroi, sed anca plenumas la reformain cae disovain postuloin de la lando mem, por malfermigi pli large sur pli auda nivelo. La lando plue audigos la proporcion de nu tarifai varoi por commerzo, faciligos mercadan au iron por commerciai cae investai servoi cae active partuprenos intertractatoi pri commerciai reguroi en novai campoi cio la ciferezza economio cae mediprotectato. Por parlando de la Ministerio de Exterlandai Aferoi Hua Chunying diris jaude, cae Cinio consilas au Australio affronti siain propraim problemoin pri homai raidoi cae preni concretain rimedoin por pliponigi sian situacion pri homai raidoi. Si diris, che dum la lastatempa reexameno de la homraida consilio de la Unuigine Nazioi, representantoi de diversai landoi criticis la situacion de homai raidoi en Australio, cae faris sugestoin porque gi pliponigiu. Anca representanto de Cinio presentis sugestoin. Lau Hua, Cinio proponis che Australio ec agu por badi rasan discriminacion, ma aman parolon cae perforton, cae protecti la raidoin de etnai minoritatoi, garanti la raidoin de migrintoi, cae fermi forportain arresteioin de migrintoi, esplori gis fonde suspectataim militcrimoin de australiai soldatoi en exterlandai militai operatoi, respondecigi la crimintoin, cesigi sempunetson, cae ma ebligi de novan aperon de similai crimoi, elimini sisteman discriminacion suferadan de indigenai australianoi, cae batali per forton contra ili, cae haudigi uzon de fasai informoi por politike motivitai cae senpazai accusoi contra aliai landoi. Por parlando de la Ministerio de Exterlandai Aferoi diris jaude, cae Cinio opinias che Antonio Guterres estas la tauga candidato por la venonta generala secretario de la Unuigintai Nazioi. Por parlando, Hua Chunying diris en gazetara conferenzo che Cinio volas labori con la internazia comunumo por daure subteni la Unuigintai Nazioin cae la laboron de Guterres cia generala secretario de la Unuigintai Nazioi. Si faris la rimarcoin responde ao amas comunigilai rapportoi che Guterres formale scribis ao la deroranta presidanto della Securesa Consilio della Unuigine Nazioi cae la presidanto della Generala Assembleo della Unuigine Nazioi esprimante sian volon por reelectigio. Qua diris che la mondo spertas grantega in sciancicioin ne vite prain in jarsendo ca illa coronavirusa pandemio ancora furiosas tutmonte. Hua diris, che chiam la internazia sistema con la Unuigine Nazioi, chio la kerno, affrontas severan influon, la internazia comunomo devas firme sin teni, ie mut flanchismo, defendi la celoin cae principoin della charto della Unuigine Nazioi, cae subteni la centran rolon della Unuigine Nazioi en internaziai afferoi. Hua audonis, che Cinio opinias, che Guterres estes la tauga candidato por la venonta generala secretario della Unuiginta Nazioi. La monta organizo prisano diris raude, che la batalo contro la coronavirusa pandemio in Africo suferos mo successoin pro nesufficia acquiro de vaccinoi cause de accaparo de ricciai landoi. Ma scitiso moeti, regiona directoro de la Monda Organizo Prisano Pri Africo diris che la freneza accedato de coronavirusai vaccinoi fare de ricciai economioi ebre limigos la acquirum alla continento cae subfosos penoin por bridato de la pandemio. Moedi diris en declaro publicigita en Nairobio, por ni unue, ne por mi unue, estas la sola maniero fini la pandemio. Vaccina acaparo nur plilongigos la suferadon cae procrastos la resanigion de Africo. Statisticoi de la Monda Organizo Prisano indicas che gis nun 40 milionoi da dosoi da coronavirusai vaccinoi estis injectitai en 50 play out en spezai landoi, dum en Africo Guineo estas la sola lando kiu inoculis 25 homojn kontraŭ la viruso. Samtempe, la insulando Seychelloj, konsiderata kiel out-en-speca lando, estas la sola en Afriko kiu komencis tutlandan vakcinadon. Raŭde usona epidemiologo Anthony Fauci, kiel unua medicina konsilanto de usona nova prezidento Joe Biden cestis la convenon de la 148 plenuma comitato de la Monda Organizo Prisano per videoligo. Li diris, che usono restos en la Monda Organizo Prisano cae batalos contra la coronavirusa epidemio en multflanca maniero. Li diris, mi havas honoron programi che usono restos kiam membro de la Monda Organizo Prisano. Presidente Joe Biden jam subscribis leteron kaj nuligis la decidon pri retiriĝo el la organizo. Usono ankaŭ ĉesigos redukton de laborantoj aŭ la Monda Organizo pri Sano kaj rekomencos kunlaboron inter la usona registaro kaj la organizo. Usono planas efektivigi sian financadon devon al la Monda Organizo pri Sano. Li diris, che usono fortigos tecnican collaboron con la Monda Organizo Prisano sur diversai niveloi, cae partoprenos en la batalo contra la epidemio en multflanca maniero. Lastatempe, quelcae occidentai amas comunicilui diris, che la nombro de mortoi pro la nova coronaviruso en usono superis la sumon de mortoi de la usona armeo en la dua mond milito. La autonitajoi, 45.399 usonanoi mortis en la dua mondmilito. Lau la statistico de la Universitato Johns Hopkins, gis vespero de la 20 de januaro, usono jam raportis 45.400 mortocasoin de la malsano. Tiutage, Joe Biden diris en la officicia prelego, che en la historio de usono malmultai periodoi esis pli defiai au malfacilai au la nuna periodo. Centiare rara viruso furiosas en la tuta lando, cae mortigis la homoin pli mudain au la dua mondmilito en unu jaro. Milionoj da homoj perdis laboron kaj dek miloj da entreprenoj bankrotis. Neniu politika tasko estas pli urĝa ol protekto de la sano kaj sekureco de la popolo. Tamen estas bedaŭrinde, ke en la pasinta jaro la usona registaro okupiĝis pri interna lukto, ignorante la furiozan epidemion kaj sekurecon de malsanuloj. Usono kapablas venki la epidemion kune kun aliaj landoj en la mondo, ĉar ĝi estas la plej granda evoluinta lando kun mondklasaj scienc-esplora kapablo kaj abundaj medicinaj resursoj. Oni esperas, ke Vaŝingtono ne vanigos la atendon de la usona popolo. Finiĝis la novaĵoj, dankon pro via aŭskulto.